galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa axad bisha Sebtembar ee sanadka 2022-kana waa shan, waxaadna dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daandure. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna galabta iyo wararka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah heshiis laga gaaray khilaafkii dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeyey siyaasiyiinta baarlamaanka Soomaaliya ee ku matalaya gobollada waqooyi ee hore laba garab u kala jabnaa.
maanta waxaan filayaa khudba dheeroon halkii jeedinaya ma jirto, laakiin waxaan leeyahay wadarkiisiin hortiinaan ku saxeenay heshiis. heshiiskaas oo ay noqonayso inaanu mustaqbalka innaga u danaynaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanta somalilan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan horumarinta afka soomaaliga.
guddigan eraybixinta iyo qaamoosaynta ayaa maarata xilkiisa waxaa ka mid a maaragtay erayada xasilinta, maaragtay adeegsiga erayada iyo maaragtay abraarka iyo waxaa marka ku ogdiyaas waxay ka kooban yihiin dabcan cilmi baarayaal, xeeldheerayaal soomaalida, geyiga soomaalida oo dhan shanta soomaaliyeed lagu magacaabi jiray.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay ka hortagtay gantaal balastig ah oo ay soo rideen fallaagada xuutiyiinta Yemen, iyadoo burburkii uu geystay gantaalkaasi xaafad u dhow Damaam ay ku dhaawacmeen ugu yaraan laba caruur ah, sida uu sheegay maanta dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. afhayeenka milatariga ee sacuudiga sarreeyo guuto Turki Almalika ayaa sheegay in xuutiyiinta ay rideen saddex gantaal oo balastig ah. qunsuliyadda Mareykanka ee Tehran ayaa digniy in la xiriirta weerarkaasi waxay u dirtay muwaadiniinta Mareykanka. Taalibaan ayaa waxa ay sabtidii sheegtay in ciidamadoodu ay qabsadeen degmooyin badan oo ku yaalla waqooyiga dooxada Banshir oo ah gobolkii ugu dambeeyey ee dalkaasi Afghanistan oo dagaal kula jira kooxda Taliban. saraakiisha Taliban ayaa waxa ay sheegeen in guul ay ka gaareen kusiqidda habeen ee dhowr maalmood ee dagaal uu socday meesha la yidhaahdo Anaba oo ah meel u dhow xarunta gobolka Bazrak. yad samafal oo fadhigeedu yahay Talyaaniga ayaa xaqiijisay in Taliban ay gaareen Anaba. yada aan duuliga ahayn oo xarun caafimaad kula aagaasi ayaa sheegtay in xaruntooda dhowr qof ay dhaawacyo gaareen. Taliban ayaa sidoo kale tishaacisay muuqaallo muujinaya qoryaha darandooriga u dhaca iyo weliba hub kaleeto oo sheegtay inay ka qabsatay kooxda hubaysan ee iska caabinta. ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya saxaashaha muuqaalkaasi. dalka Australia ayaa waxa uu diiwaan geliyey dad u dhintay xanuunka COVID-19 gobolka dadku ay ku badan yihiin ee New South Wales. sidoo kalena waxaa laga helay 1,500 oo qof xanuunkaasi maanta. madaxa gobolkaasi Gleed Brechklin oo wariyaasha la hadlaysay maanta oo axada ayaa sheegtay in sare u kacan cusub la filayay dhowrka toddobaad ee soo socda. tallaalka xanuunka COVID-19 ayaa waxaa gobolkaasi qaatay 2.4% dadka iyagu qaangaarka ah. gobolka Victoria dalka Australia ayaa waxaa isna uu diiwaan geliyey 180 qof oo cusub oo xanuunkaasi ku dhacay. dhinaca kale, dalka New Zealand ayaa waxa uu sheegay shalay qofkii ugu horreeyey ee xanuunkaasi u dhinta wax ka badan 200 maalmood oo qofna uusan dhiman. Qofkaasi ayaa la sheegay in uu qabay xaalado kaleeto oo caafimaada. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa maanta heshiis laga gaaray khilaafkii dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeyey siyaasiinta baarlamaanka Soomaaliya ku matalaya gobollada waqooyi oo hore laba garab u kala jabnaa. Heshiiskaasi oo ay saxeen guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxaa garwadeen ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa maanta heshiis rasmi ah ka gaaray khilaafkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed labada nin ayaa kala hoggaaminayay laba dhinac oo ay u kala jabeen siyaasiyiinta gobollada waqooyi ka soo jeeda ee ku sugan gudaha dalka, kuwaasoo in muddo ah uu soo jiitamayay khilaafkooda, taasoo keentay in guddigooda doorashada ee heer maamul goboleed uu qaybsamo, isla markaana ay adkaato qaabkii loo qaban lahaa doorashooyinka kuraasta gobollada waqooyi ee Muqdisho ka dhici lahaa. Heshiiskan ay maanta gaareen labada dhinac oo ka kooban 4 qodob ayaa waxa garwadeen ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya oo isaga qudhiisa ka soo jeeda gobollada waqooyi, wuxuuna heshiisku dhigayaa in guddoomiyaha guddiga doorashada la siiyo garabka ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, halka guddoomiye ku-xigeenka iyo madaxa amnigana la siiyey garabka Cabdi Xaashi Cabdulaahi. Waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed oo qodobada lagu heshiiyey saxaafadda u akhriyey.
Kow, in la soo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhexeeyey ee la xidhiidhay arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland. Laba, in la mideeyo doonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer Soomaaliland iyadoo garabka guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdulaahi ay qaadanayaan guddoomiye ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo logistikada. Saddex, in la soo afjaro iskooxaysigii iyo abaabulkii u dhexeeyey siyaasiyiinta gobollada waqooyi, loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn. Afar, in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland. Heshiiskan waxaa lagu gaaray magaalada Muqdisho 5/9/2022.
Heshiiska kadib ayaa waxaa goobta hadal kooban oo mahadcelina ka jeediyey guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi.
Waxaan mahad ballaaran u celinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare iyo walaalkay Prime Minister ku-xigeenka oo ila ogolaaday inaanu ku heshiino xal ka guud dalka. Maanta waxaan filayaa khudba dheeroon halka jeedinaya ma jirto, laakiin waxaan leeyahay wad arkiisiin hortiinaan ku saxeenay heshiiskaas oo ay noqonayso inaanu mustaqbalka innaga u danaynayna ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaaliland.
Sidoo kale Mahdi Maxamed Guuleed, ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo isaguna madasha ka hadlay, ayaa sheegay inuu dhammaaday khilaafkii u dhexeeyey isaga iyo Cabdi Xaashi, wixii maanta ka dambeeyana aanu jiri doonin wax loogu yeero iskooxaysi oo ka dhex taagan siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee Soomaaliland.
Waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa maanta kulankan noo suurtagalay aniga iyo guddoomiye Cabdi Xaashi oo guddoomiye maxkamadda sarena uu isugu kaaya keenay inaanu ku soo afjarno doodii taagnayd ee ku saabsanayd horu socodsiinta iyo hortabinta doorashooyinka labada aqal ee Soomaaliland. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, ismaragwaagaasi maanta waa noo soo afjarmay. Hortiina ayaad arkaysaan, iyadoo ilaahayna markhaati nooga yahay, idinkuna markhaati ku tihiin inaanu soo afjarno saxeexnay heshiis 4 qodob ka kooban oo saldhigu noqon doona hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee Soomaaliland. Haddii ilaahay ilaah, waa mahadsantihiin, waanu hambalyeynayaa, waanan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha doorka shariifka maxkamadda sare ee uu qaatay, adeerkii guddoomiye Cabdi Xaashina waxaan leeyahay cimrigaagu ha raago, caafimaad baan ku rajaynayaa iyo cimri dherer inuu ilaahay ku siiyo. Waa mahadsantihiin. Waxaa kaloon ugu baaqayaa dhammaan shacbweynaha Soomaaliland xildhibaanada u tartamaya in hadda loo jihaystay doorasho
heshiiska maanta la gaaray ayaa ka dhigan in siyaasiyiinta Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho ay wixii iminka ka dambeeyay ka midoobeen madmadowgii dhexdooda ka taagnaa waxayna taasi soo dadajinaysaa in dhinacyadu ay u dareeraan doorashooyinka aqalka sare iyo midda golaha shacabka oo in muddo ah qaabka loo qabanayo ay ku kala qaybsanaayeen Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
arday tiradoodu ay gaarayso 800 iyo 22 oo 300 oo kamid ahaa ay gabdho ahaayeen ayaa ka qalin jibiyay jaamacadda qabri dahare ee ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia waana dufcadii labaad ee ka qalin jibisa jaamacaddan sida warbixintaasi uu ku faahfaahinayo wariyeena maxamed cabdiraxmaan gata oo jooga jigjiga
waxay u ahayd farxad iyo reenreen 820 arday oo ka qalin jibisay jaamacadda qabri dahar iyadoo 300 oo kamid ardaydan qalin jibisay ay ahaayeen dhadig isla markaana ahaa dufcada labaad ee ka qalin jibisay jaamacadda qabri dahar waxaana loo sameeyay xaflad ardaydan ka qalin jibisay jaamacadda qabri dahar iyadoo xafladan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socota heer federaal iyo heer deegaan kuwa jaamacadda qabri dahar ardayda ka qalin jibinaysay jaamacadda iyo ehelada iyo asxaabta ardayda qalin jibisay waxaana ugu horreyntii ka hadlay xafladan qalin jibinta ah madaxweynaha ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaaliya Ibrahim Cismaan oo u hambaliyay dhamaan ardaydan dufcada labaad ee maanta ka qalin jibiyay jaamacadda qabri dahar
ee koob dhaqaale iyo aragti midaysan waxa een salwa ee laga gaari karayo waxa weeye in la xaqiijiyo maxaan ku dhaadayay een waxbarasho een aqoonta aad barantayna sidoo kale deegaan ahaan kulliin baahi badan baa ka jirto waan wala ogtoonahay fursado badan oo hadda deegaanka ka jirtana way jirtaa waxaan aaminsanahay aqoonta aad maanta barateen inaad ka qaybgalka ka noqotiin guuliyahan hadda imika deegaanku ku jiro horumarka ah ka heer deegaan iyo ka heer dalba waxaan nileenahay mar labaad hambaliyo aad iyo aad baad u mahadsantiin
injineer Cabdi Fatah Ahmed waa madaxweynaha jaamacadda Qabri Dahar waxa uu gabagabadii xafladan la hadlay idaacadda VOA waxa uu idaacadda VOA u sheegay tirada ka qalin jibisay jaamacadda Qabri Dahar tan iyo markii la aasaasay jaamacadda waxyaha kala duwan ee jaamacaddu ay ka kooban tahay iyo guud ahaan waxyaabaha jaamacadda ay xoog saarayso waxa uu yiri
maanta joogna xafladii qalin jibinta ee dufcada labaad ee jaamacadda Qabri Dahar qalin jibinaysa sanadkan waa state bowl labaatan iyo kow waa baajka labaad ee jaamacadda qabri dahar ka qalin jibiya sanad hore waxaa qalin jibiyay 623 wadar ahaan waxaa isku noqonayaan 1440 ilaa hadda macnaha ardayda ka qalin jibiya jaamacadda qabri dahar jaamacaddan waa jaamacadda labaad ee deegaanka jiga soo raacday hadda sanadkan way afarsiistay laba baajna way ka qalin jibiyeen waxaan muxuu ahaayey sanadkan ballaarin doonaa daaleedmo qaybii waxbarasho ay bixinaysay kulliyadaha dikoor aan jaamacadda ku bilownay 4 bay ahaayeen iyo 72 departmenti sanadkan laakiin waxaan ku daray 3 kolleej iyo 16 departmenti oo kaleeto wadar ahaan marka waxay isku noqonayaan 33 departmenti iyo 7 kolleej iyadoo aan xoog saarayno qorshaha wasaaradda sayniska iyo tacliinta sare ee dalku u diyaariyeen istaraatiijiyadan 10 sano ee soo socota tacliinta sare in jaamacad walba resourceka dalka qaybta u dhow ay xoog saarto horumariso marka qabri dahar jaamacadeed maadaama xuduntii deegaanka ay ku taallo sidii horumar oo qayb qaadan lahayd horumarinta kheyraadkeena ha ahaado petroleumka iyo shidaalka iyo gaaska haata xoolahena iyo muxuu ahaayey dhulbeereedka inuu haysano muxuu ahaayey hodanku ku ah in wax laga tabcado sidii looga faa'iideysan lahaa
gabagabadii xafladan qaar ka mid a ardaydii eheladooda oo la hadlay idaacadda ayaa waxay la wadaageen dareenkooda farxadeed
magacaygu Zaydun Maxamed Ali ayaa la dhahaa waxaan ka qalan jabiyay jaamacadda qabri dahar waan faraxsanahay alxamdulillah waalidkaygay wax baray waan u mahadcelinayaa ingiliish aan ka qalan jabiyay
bismillaahir raxmaanir raxiim magacaygu weli waan faraxsan ibaardii aan ka qalan jabiyay waa weyn RDA levelka degree maadaa dhan waxa u sugnaatay ilaahay dan ibaarantis intaa kabacdi waxaan farxad la qabsanayaa waalidiintii, walaaladii, hooyaday ku katay shukr Cumar Sinaad iyo asxaabteeda. Aad iyo aad baan u faraxsanahay.
Magacayga waxaa la dhahaa Shukr Cumar Sinaad. Aad iyo aad baan u faraxsanahay. Ilaahay baa mahadle. Igtada kale jaamacaddan Nuur Faisal ee Qabri Dahar Nuur Faisal tibaa iskale mahadda. Haddana labaad aad iyo aad baan u faraxsanahay macallimiintiisa, madaxweynihiisa, aad baan mahad 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 ugu naqayaa. Kolka farxaygana dee lama soo koobi karo. Aad baan u faraxsanahay farxadda wiilkayga inaan la qaybsado, dee oohin baabayaga igu soo istaagaysa. Aad baan u faraxsanahay, dareenkaygu u kacsan yahay maadaama wiilkaygu ii qalin jabiyey. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Qabri Dahar.
Hay'adda la socodka iyo maaraynta abaaraha iyo masiibooyinka ee dalkaasi Kenya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in abaar ba'an ay ka jirto gobollada waqooyi ee dalkaasi. Hay'addu waxay tilmaamtay in gobolladaasi aanay roob ka da'in saddexdii sano ee la soo dhaafay oo ku filan. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa noo soo diray wariyaheena V O A Maxamed Faarax Shire.
warbixintan ay soo saartay laanta la socodka iyo maaraynta masiibooyinka dalkani Kenya ayaa waxay ku sheegtay in guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya haatan xaalad adag ay ka jirto. Waxay sheegtay hay'adda dawliga in xaaladda haatan deegaanada qaarkood ka jiro ay tahay mid aad iyo aad fajiciso, waa qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyigana haatan saddexdii sano la soo dhaafay roobna aysan ka hoorin, xoolo fara badanna haatan ay gacanta ka sii baxayaan, goobihii tirada yara ee biyaha ku hareen haatan ay qalaleen, halka deegaano kalena xaalad adag haatan ay ka jirto. Warbixinta oo qaybo kala duwan leh ayaa waxay soo qaadatay in deegaanada qaar beeraleydu ay wax ku abuurayeen in haatan beerahoodu ay engegeen, halka sidoo kalena dadka xoolo dhaqatada xoolihii ay ka sii baxayaan daaq la'aan daraadeed deegaanada qaarkood oo ka jirto. Ceelasha waaweyn ee riyaga saaran yihiin deegaanada qaar sida deegaanada webiyada ku teedsan daaqii uu ka dhammaaday, dadkuna inta badan aadayaan deegaanadaasi biyaha ceelasha ay ka jiraan, halka daaqa halkaasi ku yaraadayna culays fara badan oo saxmada uu ku keenay dadka ku dhaqan degmooyinkaasi. 70% ayay ku sheegtay haatan dadka ku dhaqan geygani inay biyaha ka raacanayeen ceelashaasi riyaga ay saaran yihiin, taasina waa sababta ugu weyn ee cabsida ay ka qabto dhanka amniga in qulqulatooyin dhexdooda dadku ay ka dhici karaan. Warbixintan ay soo saartay laantaasi la socodka iyo maaraynta masiibooyinka qaran ee dalkani Kenya ayaa guraanadkii waxay sheegtay in haatan cimilada oo sii adkaanayso suurtagalnimada ay dhici karto in culays dhanka cunno la'aana deegaanada qaarkood uu soo food saaro, loogana baahan yahay in dhammaan deegaanada haatan abaarahaasi ay ka jiraan dadka ku dhaqan looga baahan yahay in dowladaha deegaanadaasi ka jiro iyo hay'adaha maxalliga iska kaashadaan hab walba dadkaasi loo gargaari lahaa. Warbixinta ayaa dhankeeda kale waxay soo qaadatay beecgeynta xoolaha oo ay sheegtay in hoos u dhac fara badan uu ka jiro, iyadoo tusaale ahaan ay soo qaadatay neefkii bishii Julaay ee sanadkan la iibinayay inta u dhexeysa 7,800 ilaa 7,500 oo shilin, haatan la iibinayo 15,000 in ka yar. Warbixintani gunaanadkeedaasi ayaa waxaa lagu sheegay in haatan deegaano fara badan ay ka socdaan howlgallal biyo dhaamis loogu sameynayo degmooyin kala duwan, balse dhammaantood ay yihiin kuwo la doonayo in la dardargeliyo si degmooyinka kale ay u noqdaan kuwo wax ku ool u leh adeega haatan laga fidinayo, iskaashi guudna laga wada sameeyo. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Waaxda warbaahinta ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ciraaq ayaa waxay sheegtay inay dhinteen in ka badan 10 ka tirsanaa ciidanka booliiska kadib markii isku dhac u dhex maray ciidamada iyo maleeshiya ka tirsan kooxda Daacish. waxaa warbixintan nooga soo diray Qaahira wargeena Xuseen Sahnuuni.
Waaxda warbaahinta ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa sheegtay in ka badan 10 ka mid ah ciidamada booliska federaalka dalkaasi in ay geeriyoodeen kadib markii ay isku dhaceen ciidamada iyo maleeshiyada ururka Daacish. Qoraal ka soo baxay ciidamada amniga Ciraaq ayaa lagu sheegay in iskorimaadka uu ka dhacay degmada Al-Rashaad ee gobolka Kirkuk kaasoo sababay geeri iyo dhaawac fara badan oo soo gaaray ciidamada amniga. Saraakiisha amniga ayaa sheegay kooxda Daacish in ay ku dishay gobolka Kirkuk 12 ka mid ah ciidamada amniga tan iyo markii ay weerarka ku soo qaadeen gobolkaasi. Sidoo kale 3 ka mid ah booliska Ciraaq ayaa geeriyooday kadib markii ururka Daacish weerar gaadmaha uu ku qaaday kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen ciidamada Ciraaq degmada Makhbuur ee gobolka Nainua. Weerarkan ayaa ka mid ah weerarada ugu dhimashada badan ee lala beegsado ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq tan iyo markii uu bilowday sanadkani deegaanada Koonfurta Kirkuk halkaas oo ay ku dhumaaleysaan maleeshiyada ururka Daacish oo si rasmi ah looga adkaaday sanadii 2017kii ayagoo si joogto ah u bartilmaameedsada ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Wixii ka dambeeyay sanadii 2017kii weerarada maleeshiyada ururka Daacish ay ka geysan jireen magaalooyinka dalka Ciraaq ayaa si aad ah hoos ugu dhacay, laakiin ciidamada Ciraaq ayaa weli baacsanaya mintidiinta ku dhumaaleysanaya dhulka buuraleyda iyo lamadagaanka ee waddankaasi. Bishii hore ayay ahayd markii 30 qof oo rayid ah ay geeriyoodeen kadib markii ururka Daacish weerar culus uu ka fuliyay xaafada Sadri City ee magaalada Baqdaad. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladaha reer Yurub iyo dowladda Kanada walaac ay ka muujiyaan xaaladda dalka Ciraaq ayaga oo sheegay suurtagalnimada awoodda ururka Daacish in ay dib ugu soo laabato dalka Ciraaq kaasoo awoodiisa ciidan la wiiqay sanadii 2017kii. Xuseen Sahnuuni, VOA Qaahira.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkii hore Akademiyad Goboleedka af Soomaaliga iyo Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis ay isaga kaashan doonaan horumarinta af Soomaaliga. Hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan dhaqanka iyo luqadaha ee UNESCO ayaa ku dartay luqadda Soomaaliga afafka halista ugu jira inay mustaqbalka dabar go'aan. Khubarada af Soomaaliga ayaa iyaguna sheegay in luqadda Soomaaliga ay dayacaad aad u weyn ku dhacday 30 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba yaa leh dowrka horumarinta af Soomaaliga, maxaase la gudboon khubarada ka shaqeeya uhuelinta af Soomaaliga? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan, waxaana barnaamijka marti iigu ah Professor Maxamed Daahir Afrax oo ah gudoomiyaha Akademiyad Goboleedka af Soomaaliga kana mid ah khubarada ku xeel dheer luqadda Soomaaliga. Professor Maxamed Daahir Afrax, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Ku dhowahay maxay
dhowaan waxaad akademiyada aad madaxda ka tahay aga loo soo gaabiyo iyo jaamacadda umadda Soomaaliya aad kala saxiixateen heshiis, marka heshiiskaas muxuu ku saabsanaa bal noo faahfaahi?
Waa mahadsan tahay. Marka hore waan salaamayaa bahda VOA iyo intana dhegeysanaysa. Su-aashana waa ku mahadsan tahay. Heshiiskaas waxa uu ku saabsanaa iskaashi ay labada dhinac ka yeeshaan arrimaha labadaba khuseeya oo ay ka mid tahay aqoon faafinta iyo daryeelka iyo horumarinta iyo dirsidda af Soomaaliga iyo halabuurkiisa suugaaneed iyo dhaqanka ummadda iyo taariikhdeeda. Yani arrimahaas dirsidooda iyo horumarintooda oo labada hay-adda jaamacadda ummadda iyo Akademiyada Goboleedka af Soomaaliga labadaba waajibaadkooda ay ama tahay dhinacyada ay ka xilsaaran yihiin inay diiradda saaraan in la iska kaashado ayuu ku saabsanaa. Annagoo u arkaynay iskaashiga iyo marka ay la isu geeyo awoodda iyo maskaxda in uu waxqabadku ka badan karo intii la qaban lahaa maadaama laba dhinac walba uu gaarkiisa u qabanayay in wax ka badan in lagu qaban karo yani iskaashiga inagoo mabdaas ka duuleyna ayaa in arrimahaas aan iska kaashano aanu ay labadii aanu isla garan
waa garta marka iskaashiga aad sheegtay iyo afgaradka iyo heshiiska dhex maray ku tacaluqay horumarinta af soomaaliga iyo suugaanta iyo wixii la halmaalaba sidee u wajihi doontaan xaggee ka bilaabi doontaan marka
waxaa dhinacyo badan bay leedahay arrintaas howlo badan waxaa jira dayacaan ama qabyo ah oo u baahan in la dhaqaajiyo marka lagamana wada gaaray intii marba awooddu ay ogolaato iyo sida ay hortabinta u kala leeyihiin unbaa loo kala horeysiinayaa laakiin marka qodobada ku xusan iskaashi heshiiska aan kala saxiixanay oo dhinacyadaas oo dhan tilmaamaya dhinac walbana lagu talagalay in adhow marka ay hawshiisa la gelayo loo sameeyo qoraal ka faahfaahsan intan oo muxuu ahaa lagu sii faahfaahinayo maadaama heshiiska noocaan oo kale ah waxaan afka qalaad lagu yihaahdo MOU ama Memorandum of Understanding lagu yihaahdo af Ingiriiska uu yahay mabda un in lagu tilmaamo iyo meelaha laga dhaqaaqayo laakiin faahfaahinta qoraallo ka dhow yani mashruuc walba qoraalkiisa markiisa yani lagu faahfaahin doono marka waxaa ka mid a dhinacyadaas dhinaca cilmi baarista dhinaca digidda yani af soomaaliga iyo suugaantiisa baridda dadka la barayo oo heerar kala duwan oo u kala qaybsamaa tababaro koorsooyin waqtiyo kala duwan leh ilaa barnaamijyo lagu qaato shahaado heer diblomo iyo heer shahaadada koowaad oo jaamacadda intaba sidii loo gaari lahaa himiladaas iyadoo labada dhinac iska kaashanayaan ay ugu tallaabsan lahaayeen ayaa ka mid ah muxuu ahaa arrimaha hortabinta leh heshiiskana ku qoran
waa mahadsan tahay professor afrax dhegeystayaasha doorkooda ayaan jeclahay in aan u gudagalno dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
yes cumar yuusuf oo jooga degmada mula dhulka soomaali galbeed su-aashaan professor afrax weydiinaya waxay tahay maadaama jaamacad fara badan dalka ka jiraan haddana heshiiskan aada la gasheen hal jaamacad oo keliya ma ku fikraysaan in la ballaariyo islamarkaana jaamacadka faraha badan ee dalka ka jira heshiisyadan sidoo kale lala galo si afka soomaaliga loo horumariyo islamarkaana loogu dhigo jaamacadahaasi aada baan ku salaamayaa daadiyaha iyo professorkaba
iyaas aada buu u mahadsan yahay su-aal fiican weeye waxaan u sheegayaa marka iyaas iyo dhegeystayaasha kale in akademiyadu yani arrintan iskaashiga ay la yeelanayso iyo wada shaqaynta jaamacadaha geyiga siiba kuwa soomaalida waxa weeye waa arrin aan mar hore soo bilownay akademiya ahaan oo aan ku bilaaban yani tallaabadan hadda ugu dambeysay oo jaamacadda ummadda waxa weeye guud ahaan akademiyadu waxay ku shaqeysaa mabdaca la yidhaahdo bahwadaagaynta ama bahwadaagnimada waxa afka ingiriiska ay ku yidhaahdaan partnership marka dhinacyo kala duwan bay hadda ka hor la soo gashay muxuu ahaa bahwadaagnimadaas iyo kala saxiixashada heshiis iskaashi dhinacyadaas oo jaamacado ay ku jiraan iyo ururo cilmi baariseed iyo xarumo cilmi baariseed iyo ururo kale oo arrimahani khuseeyaan sida ururka urur goboleedka igaad oo kale oo heshiiskan oo kale iyo wada shaqayntaas jaamacada ay la leedahay akademiyadu iyo xarunta cilmi baarista ee la yidhaahdo p d r c xarumo kala duwan oo saas oo kale ah xagga jaamacadaha marka la yimaado jaamacado kala duwan ayaan jaamacadda ummadda yani ka hor heshiiskaasi oo kale lasoo galay haddaan tusaale kasoo qaato waxaa ka mid ah jaamacadda jabuuti ayaa ka mid ah jaamacadda jigjiga iyo muxuu ahaa jaamacadaha kale oo maaragtay waaweyn oo ka jira sida jaamacadda khurduum iyo jaamacadda muxuu ahaa la yidhaahdo university of nairobi Makerere University oo ka jirta muxuu ahaa Uganda, jaamacadda ummaddu markaa kamid bay ahayd. Marka waxaa la sameeyey xafiis maamul hogaamineed oo ay muxuu ahaa ku jiraan jaamacadahaas aan u dooranay jaamacadaha dhowr jaamacadood oo ah heer qaran ah, jaamacado qaran ah oo aan ahayn kuwa gaarka loo leeyahay, oo aan u dooranay markaa inay ururka xafiiskiisa sare ay noqdaan, ayay kamid ahayd jaamacadda ummaddu. Akademiyaduna waxay kamid tahay xubnahaasi kamid ahayd asaasiyaasha iyo xubnaha ururka. Marka halka waxaan marka kugu soo koobayaa arintaasi inay tahay arin aan ku koobnayn arinta iskaashiga iyo heshiiska oo shaqaynta xashiisu inay sidaa uga ballaaran tahay jaamacadda ummadda, laakiin ay jaamacadda ummaddu ahamiyadeeda leedahay marka Soomaaliya la joogo.
Waa mahadsan tahay Professor Afrax. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Sufiyaan Saciid Maxamed, waa bare afka Soomaaliga dhiga oo jooga Nairobi. Doctor Maxamed Daahir Afrax, waan salaamayaa. Laba su-aal ayaan weydiinayaa doctorka. Su-aasha koowaad waxa weeye, macalimiin ahaan agabka Soomaaliga aad buu u yaryahay laga dhigo Soomaaliga, marka ma jiraan agab waxbarasho ama resources oo loogu talagalay qof Soomaali ah oo aan Soomaaliga aqoon ama qof aan afkaba ku hadlin oo doonaya inuu barto oo luqad ingiriishi wax ku tarjuman oo qaab casri loo sameeyey? Ma jiraan haddii aad dhamayseen, haddii aad gacanta ku haysaan. Ta kale waxa weeyaan, waxaa moodaa inuu weli qabyo yahay qoraalka afka Soomaaliga ama far Soomaaligu. Tusaalan xarafka J oo kale ingiliishka baan leenahay anagu oo bata J, marka marmar waxaan ku dhawaaqnaa xarafka sida ingiliishka oo kale CH melin. Marka waxaa moodaa inaan u baahnaanahay inaan CH taas kale meelo badan baa jirta oo aan isleeyahay dib waa loogu noqon karaa sida shaqalka dheer oo kale. Marka ma jiraan waxyaaba daraasad cusub ama waxyaaba aad damacsantiin aad ka bedeshaan maadaama uu weli qabyo yahay anuu isleeyahay? Aragtideeda, ma jiraan dadaalo oo aad ku wadaan inaad dib wax u eegtaan oo ugu eegtaan far Soomaaligii la qoray 1970s-kii?
Aad baa u mahadsan tahay. Waxa weeye laba su-aalood oo fiican. Su-aasha hore, agabka af Soomaaliga loogu talagalay in ay ka bartaan dadka aan af Soomaaliga aqoon, waxa weeye akademiyadu waxyaalaha ugu jira qorshaha way ka mid tahay, laakiin weli ma ay gaarin wax badan oo akademiyadu ma aha mafac weyna. Waa 19 sano gaarin ayay shaqaynaysay hadda, oo welibana imkaaniyaadkii iyo ku shaqaynay hadiyada lafteedu ay wada helin oo ay taageero uga baahan tahay cid walba oo ehel u ah af Soomaaliga iyo aqoonta uu xambaarsan yahay. Intaa inkastoo ay wax aad u badan ay qabatay itaalkeeda, laakiin weli qodobkaasi wuxuu kamid yahay qodobada u qorsheysan, laakiin weli ayay gaarin oo loo sii socdo haddii la idmo imil ahaan. Laakiin waxaa jira nasiib wanaag dadaalo kale oo ay hay-ado kale iyo cid kale ay samaysay ha iskaba yaraadeene oo baahidaas in lagu daboolo, waana baahi jirto oo weyn oo dabcan af kasta waa leeyahay qorshe loogu talagalay ama barnaamij loogu talagalay inay dadka aan afkaas aqoon oo danaynaya loo fududeeyo. Afkeena markaa wax badan oo ka qabya ayay kamid tahay marka dadaalo telteel ah oo ay sameeyeen dadka la gaar ayaa jira, sida laga yaabo inaad ka warhayso. Waxaa jira af Soomaaliga inta anagu aan Soomaali ahaan qiimeyno waxa aad uga badan inta dunida kale ay qiimeyso, maadaama uu af aad u qiimo badan oo af u hodana oo afafka ugu qiimaha badan adduunka lagu daray. Jaamacada kala duwan oo badan baa laga dhigaa af Soomaaliga oo lagu darsa oo ku yaala adduun weynaha. Marka jaamacadahaas waxaa kamid ah jaamacadda London, qaybteeda la yiraahdo SOAS ama School of African and Oriental Studies. Marka macalin ka dhiga af Soomaaliga ka dhigi jiray, hadda wuu ka wareegay oo la yiraahdo Dr. Martin Orwin ayaa wuxuu qoray buug muxuu ahaa agabkaas loogu talagalay in lagu qoro in dadka lagu baro anafka aqoon. Marka buug iyo weliba agab kale oo la socda oo cajalado iyo oo maqal iyo muuqaal iyo leh ayuu diyaariyey oo inkastoo ajnabi yahay Soomaaliga waa yar cilmi afeedka ayuu ku takhasusay, waa khabiir cilmi afeed Soomaaligana si gaara muxuu ahaa u bartay. Laakiin warka waa bilow fiican weeye oo laga faa'iideysan karo qofkii danaynaya oo raadinaya agabkaas wuxuu internetka waa ka heli karaa haddii la google gareeyo Dr. Martin Orwin iyo muxuu ahaa buga af Soomaali barida. Waxa kale oo tusaale ah waxaa dadaal aada u badan sameeyey runtii oo bogaadin badan leh iyo ku dayasho horumarinna usii baahan jaamacadda Jigjiga iyo machadkeeda dirshidda af Soomaaliga iyo suugaantiisa oo iyaguna diyaariyey muxuu ahaa agab lagu barto ama laguna dirso af Soomaaliga iyo suugaantiisa, inkastoo uu ku wajahan yahay intiisa badan muxuu ahaa dadka af Soomaaliga yaqaan in cilmi ahaan loo baro afka ay shahaadooyina ku qaataan. Jaamacadda Jigjiga waxay ku amaanan tahay inay tahay jaamacadda keliya ilaa hadda oo Soomaaliyeed oo ilaa heer jaamacadeed oo weliba heer digrii iyo weliba digriiga labaad shahaadada labaad in lagu qaato hadda ay himiladu sii marayso. Marka adigu inahaasaan uga soo qaadi karaa muxuu ahaa tusaale aan ku siin karaa akademiyadana sidaasi qorshaha ugu jirta haddii aan la idmo. Su-aasha labaad oo ah erey kobcinta waa dhinacyada aan ku leeyahay af Soomaaligu darsid buu uga baahan yahay oo waxa weeye ama ha noqoto xagga erey bixinta ama ha noqoto xagga muxuu ahaa qoritaan xasilinta qoraalka hab qoraalka oo hadda iska jaantaan rogana oo waxaan ingiriiska standardka lagu yiraahdo oo halbeeg Soomaaligu. Marka waa howlaha qabyada ka mid tahay akademiyaduna markii la aasaasayba waxyaalaha ay diiradda saartay in la beegsado oo wax laga qabto, inkastoo waxa ilaa hadda laga qabtay dii ay muxuu ahaa ayan dhaafsiis akademiyada itaalkeeda ayan ka weynaan karin. Laakiin markii la aasaasayba guddi cilmiyeedo dhinacyada kala duwan oo afka baahidiisa ku jirto ku kala aadan ayaanu sameynay oo ay ugu waaweyn yihiin afar guddi cilmiyeed. Guddi loo xilsaaray muxuu ahaa erey bixinta iyo qaamuseynta, guddi loo xilsaaray tarjumidda, guddiga suugaanta, guddiga naxwaha, guddiyadaas guddiga markaa guddigan erey bixinta iyo qaamuseynta ayaa xilkiisa waxaa ka mid ah in erayada xasilinta adeegsiga erayada iyo abraalka iyo waxaa. Marka guddiyadaas waxay ka kooban yihiin dabcan cilmi baarayaal, xeel dheerayaal Soomaalida, geyiga Soomaalida oo dhan shanta Soomaaliyeed lagu magacaabi jiray oo hadda aan ilaano waa lixda Soomaaliyeed marka lagu daro qurba joogta ka wada tirsan oo meelo kala duwan jooga oo ah khubarada ugu aqoonta badan cilmi afeedka iyo tirshida af Soomaaliga ayaa guddiyadaas xubno iyo guddoomiyeyaal. Marka waa howlaha muxuu ahaa in lasii horumariyo ay noo qorsheysan tahay akademiya ahaan haddii aan la idmo.
Waa mahadsan tahay Professor Maxamed Daahir Afrax. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo ee soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan saaxiibada v o a waa salaamay, adiga Nuurow si qaasan ku salaamayaa iyo martidan barnaamijka Dr. Maxamed Daahir Afrax, guddoomiyaha akademi goboleedka af Soomaaliga aga. Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed Juba oo idinkala soo hadlay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo laba su-aal. Guddoomiye Afrax, waxaa guddoomiye u tahay akademi goboleedka af Soomaaliga aga oo runtii ah hay-ad weyn kana shaqeysa af Soomaaliga ee daryeelkiisa. Waxaa jirtaa hadda waqtiga adduunka la joogo waxaa la gaaray casr cusub oo wax walba magacbixin iyo waxay heleen iyo meel ay ku fadhiistaan. Marka la eega af Soomaaliga, waxaa muuqda in erayo badan iyo sheeyada qaarkood ama sida kombyuutarka oo kaleeta iyo aaladaha casriga oo kaleeta iyo teknolojiyada in wax badan af Soomaali loo weysan yahay. akademiyadu ma ka fikirtay mana u qorsheysan tahay arintaasi xitaa marka had maanta aad gasho teknolojiyada Google ka marka gasho af Soomaaliga xitaa tarjumidiisa ama fasiraadiisu aad ay u qaldanta ama aad ay u liidata marka loo eego luqadaha kale santiin doctor adigana aad oo ma santaa
maxay aad qadir teknolojiyada iyo af Soomaaliga way ku jirtaa dabcan waxyaalaha aan leeyahay mirada in maanta waa loog yahay wax walba maartay teknolojiyadan casriga ah ayaa looga faa'iideystay afkuna waa ka mid siyaalo kala duwan bay afka ugu faa'iideyn kartaa marka in muxuu ahaa af Soomaaliga kobcintiisa iyo horumarintiisa looga faa'iideeyo teknolojiyada maarata muxuu ahaa casriga ah guud ahaan waxa weeye waa waxyaalaha maanka aan ku hayno oo muxuu ahaa aan ognahay baahideedu inay taagan tahay waa tusaale yani alaa sheegayba tusaale kamid ah oo ah arintan Google-ka af Soomaaliga horta waxaa guul ah in Google Translate waxaan la yiraahdo oo u doortay yani maxaa ahaa Google loo xulay af Soomaaliga lagu daray afafkii loo xulay oo la soo doortay oo kumanaal yani afafka adduunka looga hadlo oo kor u dhaafaya 7,000 iyo maartay iyo 7,000 muxuu ahaa afaf yani farakutiri soo dhowr iyo 4 ah yani muxuu ahaa lagu bilaabay in la tarjumo oo Google la geliyo inuu af Soomaaligu yani ka mid noqdo waxay muujinaysaa ka marag furaysaa arintii hadda carabkan ku dhuftay oo ahay af Soomaaliga sida ay dunida kale u qiimeyso anagii lahayna maartay aanan u qiimeyn marka laakiin dibta sheegtay waa jirta oo ah sida loo geliyay Google-ka erayada af Soomaaliga inay qaladaad badan ku jiraan qaladaadkaas ka sokow waxa weeye xasil la'aanta erbixinta af Soomaaliyada af Soomaali hab qoraalka aan idhaahdo af Soomaaliga fowdada ka jirta iyo magaranaysaa tii aan ku tilmaamay jaantaa roganta nasiib darro qofba si isaga qorayo taasa dib weyn yani muxuu ah marka xagga teknolojiyada la aado ay ka jirtaa oo masalan haddii aad maanta istiraahdo kelmad ka raadi maartay muxuu ahaa Google-ka geli oo sida qaamoshyada ku jira maartay Google-ka iyo ereyada la geliyay iyo waxa waad qoreysaa waxaa laga yaabaa kelmaddii iyo meesha ku jirtay inaadan helin sababtu waxa weeye qofkii geliyay sida uu qoray iyo sida adigu aad u qoreyso baa kala duwan marka waxa weeye ama waa qof yacni maaragtay asaga sidii ay lahayd u qoray ama si u yaqaana adiga oo aadan u aqoon ama sidiisaba dadka ay maaragtay hawlgeliyeen baa laga yaabaa xataa heerka ay ka joogaan maaragtay aqoonta af Soomaaliga inayan heerkii maaragtay loo baahnaa gaarsiisnayn marka waa jirta waxaa soo marka qabyooyinka maaragtay jira oo u baahan in la daboolo ayay ka mid tahay
waayahay professor Afrax waa mahadsan tahay waxaan hayaa su'aalooyin dhowr ah oo ay dhageystayaasha ina soo weydiiyeen qaar kale waa ay qoran yihiin kuwana maanka ayaan hadda ku hayay oo aan jawaabahaada kala dhexbaxay laakiin waqtiga ayaan noo saamixin ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo bal maadaama luqadda Soomaaliga qoraalkeeda iyo ka hadalkeedaba aad mooday in 30 sano lasoo dhaafay ma aragtay habacsanaan weyn iyo dib u dhac weyn uu ku dhacay hadda horumarka luqadda Soomaaliga maxaa la gudboon dadka ma aragtay wax qora dadka ka macallimiinta ah kuwa ka shaqeeya iyo kuwa daraasad ahaan wax u daraaseeya iyo aqoonyahanadiina afka Soomaaliga oo aad adigu ka mid tahay maxaa tala ah aad soo jeedin lahayd horumarka afka Soomaaliga
maasantahay waxaa soo jeedin lahaa in af Soomaaliga loo hiiliyo ummadan afkeeda yacni waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay nicmada ugu weyn oo Ilaahay ku manaystay Soomaali meelay joogtaba oo muxuu ahaa uguna roonaaday inay isku af noqdaan afhoodanana maartay uu siiyey afkaas maanta halis weyn baa kusoo fool yaratay oo ay muxuu ahaa waxyaalo ay ka mid yahay burburkii Soomaaliya uu ugu weyn yahay adduunkan hadda waxaan globalizationka ingiriiska lagu yiraahdo oo waxaan lagu soo fatahay ciida ka badan iyo afaf kusoo duulay iyo waxaasoo dhan marka wuxuu u baahan yahay maanta gurmad maalta gurmad ummadeed weliba ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto afkan qiimihiisa iyo halisaha kusoo fool yeeshay oo ay hay-adda UNESCO ku dartay afafka halista ku jira maxaa yeelay waxaa kusoo cudurada afka dila ayaa oo 9 yacni maati yani khubarada UNESCO ay soo tiriyeen ayaa 8 ka mid ah af Soomaaliga ay ku furan tahay marka taasina ay tiin ugu kaliftay dad anagu aan ka mid ahay maarta anagoo waliba iska itaal yar oo maarta qurba joog ah inaanu qeyladhaan maarta muxuu ka bilowno London oo aanu maarta Soomaalida leenahay war afkii halisba ku jiraya markii ay UNESCO yani waliba nagu sii baraarujisay ha la badbaadiyo ha loo gurmado waxay ahayd horaantii sagaashanada markii burburku bilowday Soomaaliya. Intii ka dambeysa dalna waxaanu ku qeyladhaantaas iyo wax badan oo kale oo aan isleenahay gacan bay ka geysan kareen afka in la badbaadiyo ayaanu maaragtay muxuu ahaa la harjadaynay la soo rafanaynay ay ugu dambeysa hadda kadina goboleedka af Soomaaliga ay ka horreeyeen naadiga Penn ee maaragtay muxuu ahaa halabuurka iyo qabiilada Soomaaliyeed oo London isagana aan maaragtay ku aasaasay dawladna xarunta Jabuuti usoo wareejinay xarun aanu maaragtay isla London taas iyo horaantii sagaashanada anuba ku magacownay xarunta halabuur daryeelka afka iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed iyo wargeys cilmiyeedkii halabuur oo maarti asagoona halka waxaa sureen waxay ahaayeen marka hadda waxba mataadiyo aan yani juhdi la samayn maaragtay yani loo dhan yahay oo inta uu khuseeyo oo dhammi aanay maaragtay usoo jeesan arrintaas oo iska kaashan yani waxyaalaha telteelka waa tarayaan laakiin meeshii la rabay laguma gaari karayo. Sidaa awgeed waxaan odhan lahaa hala iska wada xil saaro inta xilkaas ugu horreysa oo uu saaran yahay oo aan ku baraarujinayo ku boorinayo in ay sida uu yahay u gudaanna waxa ugu horeeya hoggaanka Soomaalidu ay leedahay meel u joogaba dowladaha iyo maamulada iyo magaranaysa waxyaalaha dhinacyada kala duwan waxaa ka mid ah oo ku xiga ama la mid ah xarumaha waxbarashada iyo xarumaha waxbarashadu ahamiyadii uu lahaa afku maartay inay siiyaan oo ubadka Soomaaliyeed wax lagu baro afkooda hooyo maxaa yeelay cid aan afkeeda hooyo maartay wax ku baran aqoonta dhabta ah oo xidiidada ummadaas iyo dalkaas maartay yani ku salaysan waa mida afka hooyo maartay lagu barto weeye. Marka xarumaha aqoonta kamida waxaa kamida maaragtay hay-adaha madaxa banaan waxaa kamida dadka wax qora oo in ay af sax ah wax ku qoraan inay ku dadaalaan hadda qoraalkii tayadiisu waaba waxaan ku magacaabo tiro badan iyo tayo ba-an tiradii intooda waa ka badantao dhalinyaro badan baa hadda kusoo burta qalinka qaadatay laakiin tayadii baa sii burburaysa oo maarata sii kharimaysa taasina aqoontii way burburinaysaa. Dhinac weyn oo kale oo kamid a dhinacyadaas asaasiga oo rukunada waxaa kamid a warbaahinta marka warbaahinta af Soomaaliya ku hadasho oo maanta jirta waxa weeye wax la wadoog yahay weeye oo aan ahayn maaragtay shir oo meelo badan yani laga sheego dhaliilaha yani lagu dhaliilo in ay u tayo beelay afkii loo adeegsan jiray warbaahinta waagii hore waxaa laga baran jiray af Soomaaliga saxa ah warbaahinta af Soomaaliya ku hadasha ay ugu horreysay BBC-da af Soomaaliga iyo raadiyo Muqdisho iyo raadiyo Hargeysa haddana waxa weeye af Soomaali yani da-da cusub af Soomaali qaldan ayay kaga dayanayaan maaragtay muxuu ahaa meelo badan oo qalabka warbaahinta yani kamid ah mararka aan qodobkaas soo qaado meelaha wareysiyada iyo fagaarayaasha isugu yimaada iyo waxaan idhaahdaa waxaa hadda yani taa ka duwan oo ku dayasho mudan v o a maaha inaan hadda ka hadlayno oo maarata hadda horjoogtaan maqlaysaan laakiin runtii waa idinku ammaanayaa waa idinku bogaadinayaa dhalinyaradiina maarata iyo wariyaasha maarata v o a da af Soomaaliga ah in marka kuwa kale loo eego weli way jiraan malihi meeshii ugu dambeysay baa la gaaray ama ugu sarreysay laakiin marka loo eego meelaha kale yani aada baad u dadaashaan runtii oo af Soomaaliga v o a da aad u adeegsataan. Marka waxaan kusoo gabagabaynaya dadaalan aan aniga ahayn ee aan kasoo warinayo oo fariin waqaan baa layidhi fariin ugu ahaa khabiir weyn oo aan Soomaali ahayn ee ajnabi ahaa laakiin Soomaalida ugana aqoon ugana maartay muxuu ahaa qiimeyn badnaa ugana dadaal badnaa yani af Soomaaliga horumarintiisa iyo daryeelkiisa waxa weeye professor Andriyabiski oo macalin guush yani loo aqoon jiray oo markii uu geeriyoonayey oo isbitaalkii ugu geeriyooday intaan ugu tegay hamal hamersted muxuu ahaa magaalo la yiraahdo isbitaal ku yaalay oo dalka ingiriiska ah dardaaran uu ii soo dhiibay habeenkii uu go-ay maalintii ka horreysay dardaarankaasi wuxuu ahaa isagoo si maaragtay u hadlahaya maaragtay hadalka uu si dhib looga soo baxayo wuxuu yidhi iga gaarsii Soomaali meel joogtaba waxa dardaarankan iga qor waa ka qoray waxaan leeyahay buu yidhi Soomaaliyey ilaahay wuxuu idin siiyey af hodan ah oo qiimo badan iyo sugaan yani heerka ugu sarreeya sugaanta adduunku gaari karto gaarsiisan waana dayacan yihiin ilaashada oo muxuu ahaa hore u mariya oo ku faana ayuu yiri. Marka taasaan ugu celinayaa maaratay ciddii maaratay waxaan jecla ka hayso inay dardaarankaas maaratay muxuu ahaa khabiirkaas aan soomaaliga ahayn oo dareemay waxa la yahay xil dhalan kartaa weynaabaa soomaalidu maaratay u jirtay. Marka xil uu gartay nin aan ahayn dadkii afkaan lahaa dadkii lahaana aanay garanayn weeye. Marka waxaan oran lahaa allaga cibro qaato amaasanta.
adiga mudan professor maxamed daahir afrax aad iyo aad iyo aad aad ugu mahadsantaha waqtigaada qaaliga ah iyo cilmigaad baaxadda weyn ee aad la wadaagta dhegeystayaasha.
kaasi wuxuu ahaa professor maxamed daahir afrax oo ah gudoomiyaha akademiyad goboleedka af soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga kana mid ah xeeldheerayaasha luqadda soomaaliga. wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. dhegeystayaal, tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. cabdisalaan cali cabdi oo ah orodyahan dhallinyaro ah oo ku nool dalka switzerland ayaa shalayto waxa uu ku guuleystay orodka 5000 ee mitir ee dhallinyarada 20 jirka ah ka yar, isaga oo markaasi ku ordaya magaca soomaaliya. xuseen barre aadan ayaana khadka telefoon kula xiriiray oo wareysigan ka qaaday.
tartanka wuxuu ahaa maaragtay swiss champion oo juniorka magaratay oo sanadkii hal mar baa la qabtaa. marka waa shan kun oo mitir ama 5 kilomitir sa loo yaqaanaba.
marka ma magaca soomaaliyad ku ordaysaa adigu?
haa, maadaama anu xaggan swiska aan sharci qaxootinimo uun ka haysto magaca soomaaliya ayaan kaga qayb galaa oon ku ordaa, laakiin biladda waddanka waan qaataa anigoo magaca soomaaliya ku ordaya.
marka muddo intee leg baad ninku joogtaa waddanka?
hadda aduu muddo 5 sano ayaan switzerland joogaa.
yaa kugu dhiirigeliyay orodkan? sideese kugu suurto gashay inaad tartamada ugu qayb gashay?
wallaahi horta tartankani waxaa igu dhiirigeliyay maaragtay markaan waddankan soo galay meel aan ku jirnay ayaa jirtay dad la qorayay oradoor tartan magaalada lagu qabanayay aan deganahay lagu qabanayay. ayaa dhallinyar meesha aan wada deganayn oo waddankan iyagoo sidoo kale qaxooti kusoo galay ayaa tartan maaragtay la qoray. markaa anu maadaama markaa da-deedu ay yarayd waa layga reebay oo layma ogolayn. saas darteed dadka dhallinyarta orodkan ka qayb galay soomaali kumay jirin, waa dhallinyaro kaloo wadamada eritriya, afghanistan, adu wadamada kasoo jeeday ahaayeen. nin walba wadankiisa magaca wadankiisu kaga qayb galay. markaasaan dhahno aniguna inaadan ka qayb galaan rabaa anu magaca soomaaliya ku ordaya. markaa sidaa laygu ogolaaday tartankii 10 kilomitir ba tartanki aan kusoo guuleystay. kadib sidii ayaa koox fiican laygu geeyo, ninkii maaragtay tartanka naga qayb geliyay ayaa kooxdan geeyo, macalinkeen hadda maaragtay tababare ii geeyay. markaa saas ayaan maaragtay kooxdan iyo maaragtay macalinkana ku helay.
marka markii horeed waddankii joogtay maad ordi jirtay mise intaad switzerland timid baa bilowday orod?
may ma ordi jirin markaan waddankii joogay. kubaddu ma ciyaari jiray, dhallinyarteena soomaalida waxa u badan yihiin dad kubaddun ciyaara. ordada markii waddanka la joogayna waxaan u naqaanaaba sportiga ordada si adaabad ordid waxawaaba lagu caayiba ma garatay. haddaa markaan orodka bilaabay dhallinyar badan oo idhahay war maxaad kubad iskaga ciyaari weyday ayaa jira. markaasaan dhahaa aniguna nin soomaaliya kubad premier leaga ma champion ka ciyaaro lama arko, laakiin ordadada muun faarax iyo cabdi biro world champion iyo olympic ka soo qaaday ayaa jooga magarata. markaa waxaan u malaynaya anigu adaan soomaalinahay xagga orodkan haybad ku leedahay.
sidee kugu suurta gashay markaa adoon hore ordi jirin inaad hal mar guulaysatid?
tobabar badanna ma sameynin, laakiin waxaan iskahaa markaan kubadda xataa ciyaaray dadka kale waan ka orod badnaa oo orodkayga waxiba aanan ogeyn unbay ahayd oo igu jirtay. laakiin aanu markii hore yacni aanan is-ogeyn inaan orodyaha noqon karo maadaama aan kubadda aada u xiisayn jiro. xataa markaan swiska soo galay aan kooxda ciyaari jiray, markaan kooxda isla ciyaarno aan kubaddaan ciyaarno dadka waan ka orod badnaa, ma daali jirin yacni. markaa waxaan is-ogaaday inaan orodka ku fiicanaa.
waa tay. ugu dambeyntii waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo adigoo kale ah oo dhowaan yimid laakiin aan sharci haysan islamarkaana aan la qabsan waddankii oo duruufo badan ay la soo dirsaan, kuwaasoo kale maxaad kula talin lahayd?
horta switzerland hadday joogaan anigaaba garab qaban kara, oo hadda waxaan dhisnay koox maaragtay dadka qaxootiga ah caawinaysa. qofka ama sharci haysta ama yuuna sharci haysanin, maaragtay trainingkii lacagtii laga dhiibayo kabihii ku ordi lahaa dharkii ku ordi lahaa ordada xataa bilaash lagaga qayb gelinayo lacagtii ku baxaysa shirkada ayaa ka bixinaysa. anigu kooxdaas ayaan hadda ka tirsanahay oo yacni macalinkayga ayaa ka tababaraa, aniguna waxaan ahayto gacanyarihiisa ayaan ahay ama assistant coach aanu ahay macalinka. marka haddii swiiska qof joogo dhalinyaro soomaaliya inuu orodka horumarka gaadho raba anigu ila soo xidhiidhi karaa. laakiin wadamada kalena kolley waxaan kula talin lahaa ina ay ugu horeyn ay raadsadaan kooxo kolley wadamada yurubta badanaa kooxo ordada way jiraan, kooxo badan oo ordada a jira. marka magaalada uu degan yahay inuu koox orodka a ka helo, sharciga laguguma xidhayo orodka maaragtay intaad liifooyinka hoose ordaysid maaragtay sharci laguguma xidhayo, adoo sharci haysan waad ordi kartaa ma garatay. dhaqaalahana kolley de kabaha iyo waxaasna qof ka saaciida ma waayo moogta.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdisalaan cali cabdi oo isagu ah orodyahan dhalinyara oo ku nool dalkaasi Switzerland, waxauna ku guuleystay tartan orod oo ka dhacay dalkaasi isagoo u warramayey wariyeena xuseen bare aadan. halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. hay-adda gargaarka ee ka howlgasha dalkaasi Afghanistan ama hay-adaha idhaahdaya ayaa waddankaasi waxa ay doonayaan inay dib ugu laabtaan, annagoo dhegeystayaal warbixintaasi idin soo wadna iyo qaar kale. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heesta. waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda heestaasi ayaana ugu dambeysay waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.